No niin, tervetuloa taas määrällisten menetelmien pariin ja tällä kertaa käsitellään lineaarista ja binomista regressiota. Eli tällä luennolla nyt sitten opit, mitä on lineaarinen regressio, mitä on usean muuttujan mallit, mitä tarkoittaa regressioanalyysissä portaisuus ja sen lisäksi vähän käydään läpi binomista regressiota. Eli aloitetaan käymällä läpi tätä lineaarista regressiota. Ja lineaarisuus siis tarkoitti sitä suoraa yhteyttä asioiden välille. Eli jos meillä on se koordinaatisto, niin siihen saadaan jonkinlainen suoraviiva. Oli se nyt sitten kuinka jyrkkä tai loiva tahansa, mutta siihen saadaan kuitenkin suoraviiva. Tällä on siis kyseessä yhdenselittävä muuttujamalli, jossa on lineaarinen yhteys. Ja miten se analyysiohjelmisto toimii, on, että se laskee sen regressiosuoran yhtälön siten, että jäännösneliösumma saadaan mahdollisimman pieneksi. Tästä käytetään myös nimitystä pienimmän neliösumman menetelmä, eli least square method. Eli kaikkien ne suorien joukosta se analyysiohjelmisto se vertaa eri suoria, ja se etsii ja valitsee niistä sen, jossa jäännösneliösumma on mahdollisimman pieni. Se jäännösneliösumma on se osuus, jota se malli ei pysty selittämään. Eli se on se, jota ne meidän selittävät muuttujat ei saa selitettyä sitä vaihtelua. Mitä pienempi se jäännösneliösumma on, niin sitä paremmin me ollaan saatu selitettyä sen y-muuttujan vaihtelua. Eli jos jäännösneliösummaksi saadaan mahdollisimman pieni luku, niin sitä paremmin se selittävä muuttuja selittää sen y-muuttujan, selitettävän muuttujan vaihtelua. Eli esimerkiksi voitaisiin lineaarisen regressioanalyysin keinoin analysoida, miten opiskelutunnit ennustaa sitten tenttien pisteitä. Jotta me voidaan hyödyntää lineaarista regressiota, niin tietyt edellytykset täytyy täyttyä. Ensinnäkin meidän tulisi tarkastella muuttujien normaaliutta. Ja kuten aiemmalla luennolla taas sanoin, niin se ei vaadi, lineaarinen regressioanalyysi ei vaadi normaalia kaumaa. Mutta me voidaan esimerkiksi tarkastella muuttujien normaaliutta, koska usein mitä normaalimpia ne muuttujat on, niin sitä paremmin ne analyysit toimii. Jos kyseessä on todella vinot muuttujat, niin se voi olla, että se ei löydä sieltä kovin hyvää lineaarista yhteyttä niiden asioiden välille. Mutta tosiaan residuaalien normaalius on teoriassa se vaatimus, ja sitäkin katsotaan kohta, miten se tarkastellaan. No kun regressioanalyysi toteutetaan, niin usein tarkastellaan myös korrelaatio ja hajontakuvio. Eli joko Spearman, jos kyseessä on ei normaalisti jakautunut muuttuja, tai Pearsonin korrelaatiokerro, jos kyseessä on normaalisti jakautunut muuttuja, tai Kendall, näähän on kaikki aineopintotason sisältöjä, muistatte ne varmastikin. Eli hajontakuvio on hyvä työkalu, jossa tarkastellaan sitten noiden muuttujien välistä korrelaatiota. Eli jos me löydetään esimerkiksi hajontakuviolla selvästi poikkeavia arvoja, mitkä voi vaikuttaa tuohon regressioanalyysiinkin, niin voidaan miettiä, että kannattaisiko sellaiset poikkeavat arvot, eli outlierit, sitten poistaa. Mut korrelaatio on siis hyvä alkutarkastelu, ja se tehdään yleensä aina, kun tehdään regressioanalyysiä, niin me aloitetaan sillä, että me tarkastellaan muuttujien välistä yhteyttä korrelaation keinoin. No mitä seuraavaksi tehdään, on katsotaan tuota muuttujien päällekkäisvaikutusta, eli kollineaarisuutta tai multikollineaarisuutta. Ja silloin meillä on yksikköinä width, eli variance inflation factor tai tolerance. Ja ne on siis käytännössä katsoen samat arvot. Width on tilastollinen yksikkö, joka saa arvon 1, joka tarkoittaa, että ei ole päällekkäisyyttä lainkaan. 1-5 välillä, niin tarkoittaa, että siellä on ehkä jonkin verran päällekkäisyyttä, ja sitten yli 5 päällekkäisyys alkaa jo olemaan ongelma. Tolerans lasketaan 1 jaettuna toi VIF-arvo, eli se on siis sama arvo, se vaan silloin 1 jaetaan tuo VIF-arvo. Ja sen tulkinta menee niin, että 1 on ei yhtään päällekkäisyyttä, ja 0,25 ylittävä on jo aika korkea päällekkäisyys sitten. Eli VIF ja toleranssi on arvoja, joita käytetään silloin, kun katsotaan tuota kollineaarisuutta, onko se ongelma. No seuraavaksi katsotaan tuota QQ-plottia, eli quantile-quantile-plottia, jonka avulla tarkastellaan juuri niitä jäännösresiduaaleja. Tämä on siis kuvio, joka me saadaan laskettua sillä Jamovillakin ja oikeastaan kaikilla muillakin noilla analyysiohjelmistoilla. Ja se kertoo meille sen etäisyyden, sen mallin ennustaman arvon, sen regressiokäyrän, ja sitten sen mitatun arvon välillä, joka siis muodostuu siitä meidän aineistosta. Eli se mittaa sitä osaa, jota ei pystytä selittämään. Ja teoriassa meidän residuaalien tulisi noudattaa normaalijakaumaa, mikä tarkoittaa sitä, että tuo QQ-plot muodostaa tällaisen jonkinlaisen lineaarisen suoran. Mikäli sieltä ei tule tuollaista suoraa, niin me voidaan tehdä residual plot, joka näyttää vähän tarkemmin niitä ennustavia muuttujia, tai käyttää Cook's distancea, joka on toinen työkalu. Se on siis ihan yksittäinen yksikkö, joka mittaa niitä tiettyjen havaintojen antamaa painoarvoa. Eli sitten noi on kaksi sellaista, jota Jamovissa käydään seuraavalla luennolla läpi, että mitkä vähän kertoo meille tarkemmin siitä, että missä se ongelma on, mikäli noi jäännösresiduaalit ei ole normaalisti jakautuneita. No viimeisenä vaiheena meillä on NS-autokorrelaatio, ja tätä käytetään tilanteessa, jossa meillä on toistuvia mittauksia. Nyt tällä kurssilla meillä ei ole toistomittauksia, joten ei tehdä tätä vaihetta, mutta siis tällä selvitetään, kuinka suuri kantovaikutus, carryover-efekti, on yhdestä mittauspisteestä toiseen. Jos meillä on yksi mittauspiste on tuossa ja vuoden päästä on toinen mittauspiste, niin autokorrelaatiolla tarkastellaan, kuinka paljon tämä ensimmäinen mittauskerta, jos mitataan vaikka koetuloksia, ykkösluokan koetuloksia, niin carryover tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ykkösluokan vastaukset selittää kakkosluokan vastauksia. Onko ne vastaajat, ne lapset, jotka sai vitosia, ei kun, no vaikka jo vitosia ykkösluokalla, saako ne vitosia myös kakkosluokalla, saako ne, jotka saa kymppejä ensimmäisellä luokalla, saako ne kymppejä myös toisella luokalla. Tätä mittaa siis autokorrelaatio. Ja ihmistieteen tutkimuksessa on erittäin tavallista, että kantovaikutus on iso. Yleensä ihmisten välinen niin kuin järjestys pysyy samana. Saattaa olla, että kaikki parantaa vähän tuloksia, saattaa olla, että kaikkien tulokset hieman heikkenee, mutta ikävä fakta on se, että hyvin harvoin tapahtuu tilannetta, jossa yhtäkkiä muuttuu vitosen oppilaat kympin oppilaiksi, kympin oppilaat seiskan oppilaiksi, tai no, en tiedä, onko se ikävä, kyllä se riippuu varmaan, että mihin luokkaan kuulut, mutta yleensä kantovaikutus ihmistieteen tutkimuksessa on todella suuri. Ja se tulee siis ongelmaksi silloin, jos halutaan mitata, miten vaikka joku muu asia kuin tuo kantovaikutus, miten vaikka oppimismotivaatio vaikuttaa numeroihin, ja halutaan mitata sitä pitkittäistutkimusasetelmalla. Silloin ongelma on se, että toi kantovaikutus selittää niin ison osan siitä kakkosluokan tuloksesta, että sitä selitettävää osaa ei jää tarpeeksi, jotta me voitaisiin selittää sitä muilla muuttujilla. Tämä nyt menee ehkä vähän tämän kurssin sisällöistä jo ohitte, mutta tämä on sellainen ongelma, että jos vaikka joskus innostutte tekemään jonkinlaista pitkittäistutkimusta, niin tiedätte, että tämä on asia, joka pitää huomioida. No, lineaarisen regression lisäksi todella yleinen ja yksinkertainen regression muoto on tämä binominen regressio. Ja se on toisaalta nimeltään siis dikotominen logistinen regressio. Ja se viittaa siihen, että meidän se riippuva muuttuja on jollain lailla kaksiluokkainen. Eli se tarkastelee kahden luokittelumuuttujen välistä suhdetta. Tätä siis käytetään, kun halutaan luokitella nämä meidän osallistujat tai havainnot jotenkin kahteen luokkaan. Eli esimerkiksi voidaan tarkastella, miten jatkuva muutto ja oppimismotivaatio ja jatkuva muutto opiskeluun käytetty aika selittää tentin läpäisyä, kun tentin läpäisyä tarkastellaan kaksiluokkaisena, eli joko kyllä tai ei. Toinen esimerkki voisi olla, miten sukupuoli, tuollainen luokitteluasteikollinen muuttuja, koulumenestys jatkuvana muuttujana ja sosioekonominen status sitten taas jonkinlaisena luokittelevana muuttujana, niin yhdessä selittävät todennäköisyyttä hakeutua yliopistoon. Eli jälleen tämä riippuva muuttuja on jotenkin kaksiluokkainen. Eli pyritään asettamaan vastaajat jompaan kumpaan ryhmään hyödyntäen sitten useampaa riippumatonta muuttuja ennustajana. No, oli meillä kyseessä sitten binominen tai lineaarinen regressio, niin me harvoin saadaan mitään kovin hyviä malleja tehtyä vaan yhdellä muuttujalla. Sen sijaan mitä usein halutaan on, että meillä on useampi selittävä muuttuja, joiden avulla me pyritään sitten selittämään sen yhden muuttujan vaihtelua. Eli esimerkiksi vaikka miten opiskelutunnit ja oppimismotivaatio ja vaikka opettajan tuki yhdessä vaikuttaa siihen testin läpäisyyn. Eli ihmistieteen tutkimuksessa harvoin saadaan selitettyä mitään yhdellä asialla. No, tässä on yksi haaste, kun lisätään regressioanalyyseihin mukaan useita muuttuja. Ja se on se, että se muuttujan vaihtelun tavallaan selitettävä osuus pienenee, mitä enemmän on muuttujia. Eli me voidaan selittää vain 100% siitä vaihtelusta. Ja jos joku muuttuja selittää vaikka 50% sen vaihtelusta, niin se tarkoittaa, että me muut muuttujat voi selittää enää vain 50% ja niin edespäin. Eli varmaan suht yksinkertainen asia niin kuin ymmärtää. Eli jokainen muuttuja, joka malliin lisätään, niin voi selittää vaan tietyn osuuden siitä sen riippuvan muuttujan vaihtelusta. Eli mitä enemmän muuttujia meillä on, niin sitä todennäköisemmin osa niistä muuttujista ei pysty enää selittämään sitä vaihtelua. Ja yksi, mihin tämä liittyy, on aiemmin mainitsemiin pitkittäisiin tutkimusasetelmiin, jossa siis se kantovaikutus on niin suuri, että me ei pystytä enää selittämään sitä vaihtelua millään muilla muuttujilla, millään uusilla muuttujilla, koska se aiempi menestys esimerkiksi tentissä tai aiempi koulumenestys niin selittää niin ison osan siitä riippuvan muuttujan vaihtelusta. No, näiden tutkittavien muuttujien lisäksi regressioanalyysissä käytetään usein mukana niin sanottuja kovariaatteja eli kontrollimuuttujia. Ja nämä on muuttujia, joiden vaikutus me halutaan jotenkin ottaa huomioon, mutta joka ei meitä sinällään kiinnosta tutkimuksen kohteena. Kontrollimuuttujia me usein käsitellään ja analysoidaan oikeastaan aika täysin samoin keinoin kuin niitä riippumattomia muuttujia, eli ne lisätään sinne malliin mukaan, sinne regressiomalliin mukaan, ja tarkastellaan, että mitkä on sitten niiden antamat nuo selitysasteet. Mutta niitä ei raportoida eikä niiden vaikutusta sinällään pohdita johtopäätöksissä. Eli tämä liittyy etenkin sen tutkimuksen sisällöllisiin ratkaisuihin, tämä kovariaattien käyttö. Eli esimerkiksi jos mietitään sitä tenttimenestystä, niin aika tyypillisiä kontrolloitavia asioita voisi olla vaikka se ikä tai sukupuoli. Ja jos on pitkittäistutkimusasetelma, niin todennäköisesti se aiempi tenttimenestys olisi jotain, mitä me halutaan kontrolloida, koska harvoin meitä kiinnostaa tutkimuksena se, että onko aiemmin tenteissä menestyneet nyt tentissä menestyviä, koska se todennäköisesti siis on näin, niin sen sijaan me halutaan pitää se kontrollina se aiempi tenttimenestys, jotta me voidaan keskittyä niihin oleellisempiin asioihin. No, yksi tärkeä pointti on myös se, että lineaarinen regressioanalyysi antaa meille eri tuloksen riippuen niistä muuttujien järjestyksestä ja niiden muuttujien määrästä. Eli koska ne muuttujat pyrkii selittämään sen riippuvan muuttujan vaihtelua, ja sitä jo selitettyä vaihtelua ei voi enää mikään muuttuja selittää, niin kun me lisätään joku uusi muuttuja tai vaihdetaan niiden muuttujien järjestystä siinä mallissa, niin se vaikuttaa niihin seuraaviin arvoihin, joita ne myöhemmät sitten muuttujat saa. Eli kuten mainitsin, selitettävää vaihtelua on rajallinen määrä. Yleensä, mutta tämä siis pätee vain yleensä, ei aina, niin se menee niin, että ne myöhemmät muuttujat selittää vähemmän kuin ne aiemmat, koska ne aiemmat on jo haukannut siitä selityksestä sen verran ison osan. Ja tämä johtuu siitä, että ne selittävät muuttujat usein korreloi keskenään, joskus liiankin vahvasti, eivätkä ne voi siis selittää sitä samaa vaihtelua. Joten haasteena meillä onkin usein sitten regressioanalyysissä päättää, että mitkä muuttujat me laitetaan sinne analyysiin ensin. Laitetaanko me ensin sinne nämä kovariaatit, jotka todennäköisesti vaikuttaa aika paljon, mutta jotka meitä ei välttämättä niin hirveästi kiinnosta, vai laitetaanko me ensin ne meitä kiinnostavat muuttujat. Ja tähän on olemassa useita eri tapoja, joita tällä luennolla nyt sitten myöhemmin käsitellään. Ja näitä eri meidän versioita laittaa niitä muuttuja, käydäänkin nyt nämä läpi heti tässä seuraavaksi. Eli tähän on olemassa useita eri ratkaisuja. Ja ensimmäisenä meillä on siis porrastettu regressio, ja porrastetussa regressiossa on muutama eri muoto, joita käydään nyt sitten läpi. Porrastetussa regressiossa me laitetaan analyysiohjelmaan niitä muuttujia ikään kuin portaina. Ensimmäisellä portaalla me laitetaan sinne vaikka, sanotaan nyt, että yksi muuttuja, mikä se nyt sitten onkaan, Ja se analyysi antaa meille mallin, jossa on yksi muuttuja. Ja se kertoo, että kuinka paljon tämä yksi muuttuja selittää sen jonkun x-muuttujan vaihtelua. Toisella portaalla sinne voidaan laittaa vaikka muuttujat 2 ja 3. Ja silloin me saadaan modeli, jossa on sitten 1, 2 ja 3 muuttujat mukana, eli 1, 2 ja 3 muuttuja. Ja niin edespäin edetään portaita sitten ylöspäin. Ja ensimmäinen tästä on tuo statistical, eli tilastolliseen todennäköisyyteen perustuva versio porrastetussa regressiossa. Ja mitä silloin tehdään on, että me syötetään analyysiohjelmistoon kaikki meidän selittävät muuttujat, niin ne kovariaatit, jotka on siis niitä kontrollimuuttujia, jatkuvia kontrollimuuttuja, että sitten ne meidän varsinaiset kiinnostuksen kohteena olevat muuttujat. Eli jos se nyt olisi tentin läpäisy, niin se kontrollimuuttujana voisi olla vaikka sukupuoli ja aiemmat tenttitulokset ja sitten kiinnostavina muuttujina opiskelumotivaatio ja opiskeluun käytetty aika. Esimerkiksi niin, me laitetaan nämä kaikki muuttujat sinne analyysiohjelmistoon mukaan. Ja se analyysiohjelmisto valitsee automaattisesti sieltä ensiksi ykkösportaalle sen parhaiten vaihtelua selittävän muuttujan tai eniten vaihtelua selittävän muuttujan. Seuraavaksi valitsee sinne sen, joka toiseksi eniten selittää sitä vaihtelua, sitten kolmanneksi eniten ja niin edespäin. Ja se jatkaa sitä niin kauan aikaa, kunnes uusi muuttuja, eli sanotaan vaikka nyt se nelosmuuttuja, sille ei jää enää sitä selitettävää niin paljon, että se selitysarvo olisi tilastollisesti merkitsevä. Ja silloin se malli on valmis. Ja se analyysiohjelmisto saattaa muuttaa niitä aiempia muuttujia järjestystä ja pudottaa niitä aiempia muuttuja pois. Eli se malli muuttuu niin kauan aikaa, kunnes se analyysiohjelmisto sanoo, että se on valmis. Eli useimmat analyysiohjelmistot, tai en tiedä useimmista, mutta monet analyysiohjelmistot osaa laskea tällaisen tämän mallisen porrastetun regression automaattisesti. Eli tämä on monesti se kaikista helpoin ja nopein, ja toisaalta ehkä myöskin tavallaan se laiskin tapa tehdä regressioanalyysi, koska tutkijan ei tarvitse tehdä mitään päätöksiä niiden muuttujien järjestyksestä tai sen analyysin etenemisestä, vaan se analyysiohjelmisto tekee sen valmiiksi. No, Jamovissa tällaista regressiota ei voida tehdä. Ja selityksenä tälle on se, että tämä menetelmä luo usein sellaisen todella hyvän mallin, todella hyvän mallisen regressioanalyysi, joka sopii juuri tähän meidän datasettiin, juuri näihin vastaajiin, jotka meillä on nyt mukana tässä analyysissä. Mutta se niiden tulosten yleistettävyys on välillä vähän heikko. Eli käytetään termiä overfitting, kankeasti sanottu, käännettynä siis ylisovittaminen. Eli se malli laaditaan silloin todella räätälöidysti juuri tähän dataan, jota me hyödynnetään, mutta laajemmassa populaatiossa sillä mallilla ei välttämättä ole niin hyvä selitysarvoa kuin mitä olisi jollain muulla mallilla. Ja löytyypä jopa tutkimuksia, joissa on tarkoituksella hyödynnetty täysin satunnaisia lukuja, täysin satunnaista dataa, ja siitä huolimatta tällainen porrastettu regressio voi löytää sieltä yhteyksiä ja niin kuin tällaisia selityksiä niiden muuttujien välillä. Koska yleensähän meillä on tilanne, että esimerkiksi ne kontrollimuuttujat, kuten vaikka sukupuoli ja aiemmat tenttitulokset, on niitä todella merkitseviä muuttuja. Ja lopputuloksena voi tulla tilanne, että meillä ei ole siinä mallissa mukana mitään muuta kuin ne kontrollimuuttujat. Ja tämähän on sitten vähän ongelma tutkimuskysymyksen kannalta, jos meitä kiinnostaa, että miten juuri vaikka motivaatio ja lukemiseen käytetty aika selittää tenttitulosta. Jos meidän analyysi sanoo, että sukupuoli ja aiemmat tenttitulokset on ne, jotka sitä selittää kaikista eniten. Pohdintaosio on silloin aika köykäinen ja aika heikoksi ja pohdintaosio, jos meillä ei ole mitään muuta sanottavaa niistä kiinnostuksen kohteena olevista muuttujista. Joo, no porrastetussa regressiosta on myös pari eri variaatiota. Meillä on etenevä regressio, joka on sama kuin porrastettu regressio, mutta poikkeuksena on, että nyt joka portaalla niin se ei joka porras vaan lisää siihen aiempaan, se ei pysty muuttamaan tai poistamaan niitä aiempia muuttuja, kun toi tilastollisiin menetelmiin tai mihin tilastolliseen todennäköisyyteen perustuva porrastettu regressio, niin tosiaan se analyysiohjelma tekee ne päätökset ihan mielivaltaisesti, se valitsee sieltä ne parhaat, riippumatta mitä siellä aiemmin on ollut. etenevässä regressiossa tosiaan, joka voidaan tehdä manuaalisesti, ja todennäköisesti tehdäänkin siis itse tutkija valitsee, että ensin laitetaan tämä ja sitten toi, niin kerran lisättyä muuttujaa ei voida poistaa. Ja toisena variaationa meillä on sitten peruuttava regressio, eli tällöinkin lisätään ne kaikki muuttujat sinne analyysiin samaan aikaan, ihan niin kuin porrastetussa regressiossa tavallisessa, mutta nyt sieltä aletaan poistamaan niitä muuttujia, eli edetään ikään kuin takaperin. Poistetaan se, joka selittää sitä vaihtelua vähiten, sitten toiseksi vähiten ja niin edespäin. Monesti nämä antaa samankaltaisen lopputuloksen, ja nämä toimii vähän sitten eri datoihin ja vähän eri tilanteisiin. Mutta tässä on tosiaan porrastettu regression eri variaatiot. No, käsitellään seuraavaksi vähän hierarkkista regressiota. Eli Jamovissa, miten regressioanalyysi toteutetaan, on tällaisilla blokeilla. Hyödyntäen Jamovissa tällaista kuin Model Builder. Jamovi nimittää tätä analyysimenetelmää siis blockwise regressioniksi. Ja mitä me silloin tehdään on, että me luodaan niistä muuttujista tällaisia blokkeja. Ykkösblokkiin voidaan laittaa vaikka ykkösmuuttuja. Yksi blokki on siis vähintään oltava, mutta meillä voi olla sitten toinen blokki, jossa on kakkos- ja kolmosmuuttuja. Ja kolmas blokki, jonne sitten pistetään vaikka nelosmuuttuja. Eli tässä tosiaan siis erona aiempaan on se, että nyt tutkija itse valitsee, että mistä mikäkin blokki muodostuu ja mitä muuttujia me missäkin ikään kuin tällaisessa blokissa sitten laitetaan mukaan. Eli lohkoja syötetään sinne malliin ensin siis yksi, ja vähintään yksi tulee olla, jotta se analyysi ylipäätänsä onnistuu. Ja sitten sen jälkeen halutessa voidaan laittaa sen toinen, ja tarvittaessa kolmas, neljäs ja niin edespäin. Se malli luo meille useita eri malleja, eli tuollaisia modeleita. Ja modulo 1 on nyt muodostuu tästä ykkösblokista, joka on laitettu. Modulo 2 muodostuu sitten tästä, kun on otettu mukaan tuo toinen blokki, ja modulo 3 sitten siitä, kun on myös tuo nelosblokki otettu mukaan. Ja me voidaan sillä Jamovilla sitten vertailla, siellä on sellainen kuin Model Comparison, taulukko syötetään, mä näytän sen kyllä kohta, tai se tulee sinne syötteeseen, ja siitä me voidaan verrata, että onko se uuden blokin lisääminen tilastollisesti kannattavaa vai ei. Eli me pystytään sitä kautta vertaamaan, että mikä näistä kolmesta blokista onkaan paras. Onko se toi ykkönen, jossa on vaan se yksi muuttuja, vai toi kakkosblokki, tai kakkosmalli, jossa on ykkös- ja kakkosblokki mukana, vai tuo kolmas malli, jossa on nuo kaikki kolme blokkia mukana. Ja tietenkin tätä tulee nyt sitten miettiä ei vaan teoreettisesti, vaan myös sitten käytännöllisesti, että mitä muuttuja nuo mikäkin blokki pitää sisällään. Joo. Mutta tässäkin tosiaan huomiona, että nämä tulokset tulkitaan aina suhteessa toisiinsa. Eli tässäkin ne blokkien järjestys, jos muutetaan, niin sitten niiden muuttujien, yksittäisten muuttujien selitysarvot todennäköisesti tulee muuttumaan. Eli nyt tässä on isompi vastuu sillä tutkijalla itse tehdä ne päätökset, että mitä muuttujia me laitetaan sinne ja missä järjestyksessä. Ja mitä tämä nyt mahdollistaa, tämä blokkien käyttäminen on, että me voidaan tosi helposti vaihtaa nyt näiden järjestystä. Me voidaan siirtää tämä meidän kolmas blokki, jossa on tuo nelosmuuttuja, niin siirtää se tuonne ensimmäiseksi katsoa, että miten tämä malli nyt muuttuu, jos me otetaankin tuo nelosmuuttuja sinne malliin ensimmäiseksi. Ja niin kuin sanoin, se on tutkijan vastuulla päättää, mitä muuttujia laitetaan ensin. Ja tässä nyt on muutama eri ikään kuin vaihtoehto. Eli voidaan laittaa joko ensin ne kontrollimuuttujat, tai sitten ensin ne riippumattomat muuttujat, tai joku tietty riippuva muuttuja. Ja mitähän se nyt sanoisi, mikä kannattaa? No, se riippuu ihan tilanteesta. Jos me ollaan kiinnostuttu siitä käytännön yhteydestä sen meidän riippumattoman muuttujan ja riippuvan muuttujan välillä, niin silloin laitetaan usein ensiksi ne kontrollimuuttujat, sen jälkeen se meidän itsenäinen independent variable, ja sitten katsotaan, että mikä on tämän riippumattoman muuttujan vaikutus riippuvaan muuttujaan. Ja kontrollit on mallissa siis ensin, jolloin niiden vaikutus on jo huomioitu. Eli silloin saadaan ikään kuin se käytännönläheinen, käytännöllisempi merkitys näiden kahden asian välillä, joka meitä kiinnostaa. Tämä on siis, joka meitä kiinnostaa. Tämä on se, joka me halutaan kontrolloida. Jos me laitetaan ensin kontrollimuuttujat, sitten tämä riippumaton muuttuja, niin me ehkä keskitytään enemmän siihen käytännön yhteyteen. Jos me tehdään se toisinpäin, että me laitetaan sinne ensin se riippumaton independent variable, niin me saadaan ikään kuin raaka data tai se raaka yhteys sen riippuvan ja riippumattoman muuttujan välillä. Eli silloin me voidaan tarkastella ehkä enemmän sitä teoreettista yhteyttä, kuinka vahva ja merkityksellinen se yhteys ylipäätänsä on. Ja sen jälkeen me laitetaan se kontrollimuuttuja sinne mukaan, ja sitten se malli todennäköisesti antaa sille kontrollimuuttujalle vähän heikomman arvon, mutta tällöin me saadaan eristettyä tosiaan tuo isompi efekti noiden kahden asian välille. Eli silloin se tulos ei ehkä kerro niin paljon siitä käytännöstä, mutta silloin se kertoo siitä teoreettisesta yhteyden voimakkuudesta noiden kahden asian välillä. Toki jos teette esimerkiksi opinnäytetyötä, niin välillä niitä kontrollimuuttujia voi olla todella vähän tai jopa ei lainkaan. Eli sanoisin, että silloin saadaan ehkä enemmän sellaista teoreettista tietoa. Eli useimmin ehkä kontrollimuuttujat ensin, koska niiden vaikutus tosiaan halutaan kontrolloida nimensä mukaisesti. Mutta se lopullinen valinta riippuu ihan siitä aineistosta ja ihan siitä tutkimuksen kiinnostuksen kohteesta, mikä siinä on se tarkoitus. Tietenkin, niin kuin kaikessa tutkimuksessa, niin katsotaan niitä vaiempia tutkimuksia ja minkälaisia ratkaisuja siellä on tehty ennen kuin aletaan mitään soveltamaan. Mutta tämä BlockBuilder on siitä kiva, että niitä eri malleja pystyy luomaan tosi helposti ja niitä voidaan vähän vertailla keskenään, että minkälaisia tuloksia ne sitten antaa. No kun regressioanalyysi Jamovissa toteutetaan, niin tämän näköistä sieltä sitten tulee ulos. Eli ensimmäisenä meillä on noi mallien suuret ja oleelliset tiedot joka mallin osalta. Siinä on siis ykkösmalli, kakkosmalli ja kolmosmalli. Sanotaan nyt vaikka, että ykkösmallissa olisi ne muuttujat, vaan ykkösmuuttuja, kakkosmallissa olisi sinne lisätty kakkos- ja kolmosmuuttuja, ja kolmosmallissa sitten ne viimeiset muuttujat. Seuraavassa sarakkeessa meillä näkyy noin mallien vertailu, eli siinä voidaan verrata, että mikä niistä malleista nyt on paras. Ja kolmannessa taulukossa me saadaan mallikohtaiset tulokset vähän tarkemmin, eli siinä on tuollainen valikko, pudotusvalikko, mistä voidaan siis valita, mitä mallia me nyt halutaan tarkastella ja mitä muuttuja mikäkin niistä malleista pitää sisällään. No, aloitetaan tuosta ekasta taulukosta, ja mikä siellä kiinnostaa on ainakin tuo selitysvoima, eli R4. Tuossa näkyy siis R, joka kuvaa korrelaatiota, ja R4 sitten taas kuvaa sitä selitysastetta. Eli jos muistatte aineopintokurssilta, niin varianssianalyysin yhteydessä puhuttiin siitä etanneliöstä efekti koko mittana, ja nyt sitten se on tuo R4. Ja se siis kertoo siitä, kuinka paljon riippuvan muuttujan variaatiota kaikki riippuvat muuttujat selittävät. Eli kaikki ykkösmallissa mukana olevat riippuvat muuttujat selittävät ton verran riippuvan muuttujan vaihtelua, mikä on tuolla ylärivillä. Kakkosmallissa kaikki mukana olevat selittävät ton verran. Ja kolmosmallissa tuon verran, joka siis tuon punaisen pisteen vasemmalla puolella oleva luku on. Ja tuo kertomalla sadalla saadaan muutettua ihan prosentiksi. Mulla on toisella näytöllä vähän isompana näkyy. Eli esimerkiksi kolmosmallissa niin toi kaikki mukana olevat muuttujat selittää 12,6% tuon riippuvan muuttujan vaihtelusta. No toinen yhtä lailla tärkeä kiinnostava on tuo sovitettu R4, ja se on hieman tarkempi. Se erottaa siis sen mallin sopivuuden suhteessa niiden ennustajien lukumäärään. Eli se kertoo niiden yksittäisten muuttujien tarjoamasta selitysarvosta ja siitä vaikutuksesta siihen riippuvaan muuttujaan. Eli etenkin silloin sellaisessa tilanteessa, jos meillä on hirveän monta niitä riippumattomia, niitä selittäviä muuttuja mallissa mukana, ja meitä kiinnostaa, että mikä painoarvo on yksittäisellä muuttujalla, niin silloin katsotaan sovitettua R4. Mitä useampi muuttuja meillä on mukana, sitä monimutkaisempi malli me saadaan, ja sitä vaikea on vähän erottaa, että onko nämä muuttujat tarpeellisia vai ei. Eli on paljon parempi kuvata raportissa, että opiskelutuntien määrä ja motivaatio selittää vaikka 70% arvosanasta, kun alkaa luettelemaan 100 eri syytä, jotka selittää yhdessä 75%. Eli toisin sanoen, tuo R4 kasvaa aina, kun malliin lisätään muuttujia. niin kuin tuosta nähdään, tuo R-sarake kasvaa joka kerta, koska jokainen muuttuja todennäköisesti selittää edes pienen pienen verran. Et jos me katsottaisiin vaan tuota R-neliöä, niin isompi mallihan olisi aina parempi, koska jokainen muuttuja selittäisi jotain. Mutta tuo sovitettu R-neliö ei kasva. Se huomioi sen, että nyt kun näitä muuttujia tulee lisää, niin se malli monimutkaistuu ja ne uudet muuttujat ei välttämättä tuo hirveästi lisäpainoarvoa sille mallille mukaan. Eli tässä mun esimerkkikuvassa oli tosiaan, joka tuossa näkyy, jolla tuo analyysi on tehty, niin ykkösmallissa on selittävänä tekijänä vaan sukupuoli, kakkosmallissa on sukupuoli ja koulun koko, ja kolmosmallissa on mukana sukupuoli, koulun koko sekä näiden kahden yhdysvaikutus, eli silloin sukupuoli ja koulun koko ikään kuin. Otetaan huomioon se, että kuinka paljon ne vaikuttavat myös yhdessä, mitä ei ole nämä aiemmat yksittäiset selittänyt. Joo, paljon asiaa, koittakaa pysyä kärryillä. Mennään tuohon seuraavaan taulukkoon, koska tuossahan nyt noi DF:t, vapausasteet on jo tuttuja, ja P-arvo tietenkin on tilastollinen merkitsevyys, kertoo, että onko se malli, selittääkö se tilastollisesti merkitsevästi nyt sitä riippuvan muuttujan vaihtelua. Eli P-arvon pitää tietenkin olla alle 0,05, jotta sitä mallia voidaan milloinkaan hyödyntää. Jos P-arvo on yli 0,05, niin kuin tuossa ensimmäisessä, niin silloin se malli ei ole ainakaan se oikea, joka me valitaan. Seuraavassa taulukossa tosiaan näkyy toi kolmio R toiseen, ja kolmio viittaa tässä ja oikeastaan kaikissa analyyseissä siis siihen, että sillä mitataan jonkinlaista muutosta. Eli tuo kolmio kertoo ensimmäisellä rivillä siis, miten ykkösmalli eroaa kakkosmallista, muuttuuko selitysaste parempaan vai huonompaan, ja tuo seuraava vertaa kakkosmallia kolmosmalliin ja kertoo, että muuttuuko selitysaste nyt, kun hypätään seuraavaan malliin. Eli mikä tuosta Model Comparison-osastosta meitä kiinnostaa, on tämä P-arvo ja tuo selitysasteen muutos. Eli jos P-arvoksi saadaan alle 0,05, niin silloin analyysiohjelmisto koittaa kovasti kertoa meille sen, että tämä uusi muuttuja, tämä jälkimmäinen muuttuja on tilastollisesti parempi kuin se aiempi muuttuja. Eli tuossa tämä kertoisi meille sitä, että tämä kakkosmalli on tilastollisesti parempi kuin se ykkösmalli. Ja tämä tulos vahvistuu myös sillä, jos me katsotaan tuota selitysasteen muutosta, koska selitysaste muuttuu aika paljon, niin silloin se varmaan on aika paljon parempi se malli. Alempi rivi vertaa kakkosmallia kolmosmalliin. Ja siinä P-arvoksi tulee aika suuri luku, ja katsomalla tuota selitysastetta tai selitysasteen muutosta, niin me nähdään, että selitysaste muuttuu aika vähän, joten me tällä perusteella tehdään päätös, että kakkosmalli on näistä kolmesta regressioanalyysin mallista se paras. Tuossa näkyy myös nuo vapausasteiden luvut uudestaan, ja F on siis koko mallin tilastollisen todennäköisyyden testisuure. Se tulee aina raportoida, ja sen nyt tulisi olla yli 4,0, jota pidetään riittävänä sen tilastollisen yhteyden toteamiseksi, mutta F:n laskukaavaa teidän ei sinällään tarvitse sen pidemmin tietää. Eli raportointi siis olisi, jos valittaisi tuo malli 2, niin jotenkin F sulkeisi vapausasteet 6,358 on sitten toi 8 piste jotain, ja sitten P-arvo sinne perään. Näin tulisi siis raportointi. Tähänkin löytyy kyllä ihan nettipullollaan esimerkkejä, ja noista materiaaleissa on kanssa raportointiesimerkkejä. Mutta noilla siis päätetään, että kumpi noista malleista tai mikä noista malleista on nyt sitten paras. Joo, mäpäs kumitan tuota taulukkoa tuosta vähän sen siistimpään muotoon. Ja mennään tuohon vikaan taulukkoon. Katsotaan sieltä saraketta estimet. Eli estimet kertoo muuttujan suunnan ja vaikutuksen vahvuuden. Tämä jamovi nimittää sitä estimeitiksi, mutta toinen nimitys sille on myös beta-kerroin, jota voidaan merkata kreikan betalla, joka on joku tuon näköinen, vähän niin kuin B, jossa on tuollainen ylimääräinen häntä. Ja se kertoo siis muuttujan suunnan ja vaikutuksen vahvuuden. Jos beta-kerroin, eli tuo estimate, on negatiivinen, niin silloin näiden tai tämä näitä selittävien muuttujien ja selitettävän muuttujan välinen yhteys on negatiivinen, ja jos se taas on positiivinen, niin silloin se niiden välinen yhteys on positiivinen. Me saadaan samasta sarakkeesta myös tuo SE, eli keskiarvon keskivirhe, standard error. Ja sitten meillä löytyy seuraavasta sarakkeesta T-arvo, ja T-arvo on yksinkertaisesti toi estimate jaettuna sillä keskiarvon keskivirheellä, eli estimate sarakkeen arvo jaettuna tuolla SE-sarakkeen arvolla. Eli se kertoo käytännössä sitä, kuinka monen keskihajonnan päässä, tai kuinka monta keskihajontaa tämä regressiokerroin, eli se estimate, joka meillä siinä on laskettuna, niin eroaa nollasta. Jos me saadaan yli 2 tai alle miinus 2, sitä kakkosta voidaan pitää siis rajana yli 2 tai alle miinus 2, jos on negatiivinen yhteys, niin sitä pidetään jo niin kuin melko merkittävänä. Eli siinä on, kakkonen on jonkinlainen raja-arvo, mutta se tuloksen tulkinta nyt riippuu aika monesta asiasta. Yksi, mitä me tietenkin tarkastellaan, on tuo P-arvo ja sen antava sarake, koska P-arvohan kertoo meille sen, että onko se tilastollisesti merkitsevä se yhteys vai ei. Eli mikäli p-arvoksi saadaan alle 0,05, on vaikutus tilastollisesti merkittävä. Ja tätä tosiaan voidaan katsoa jokaisen meidän mallin osalta hyödyntämällä tuota pudotusvalikkoa tuosta. Voidaan tarkastella, että miten ne muuttujat, jotka missäkin mallissa on mukana, niin selittävät tuota riippuvan muuttujan vaihtelua. No tuosta taisi näkyä, näkyykö tuossa se? Intercept, joo, eli se intercept on nyt se yhdysvaikutustermi. Ja tämä siis kuvaa tosiaan näiden, tässä tapauksessa nyt on sukupuolen ja koulun koon yhdysvaikutusta. Eli se tarkastelee sitä, että muuttuuko sukupuolen vaikutus koulun koon mukaan vai ei. Eli onko näiden meidän riippumattomien muuttujien välillä jonkinlainen yhteys. Onko miehet erikokoisissa kouluissa, niin se on vaikea kuvata käytännössä, mutta siis muuttuuko tuon sukupuolen vaikutus, kun me huomioidaan koulun koko? Eli vaikuttaako nämä riippuvat muuttujat jotenkin yhdessä eri tavalla kuin mitä ne vaikuttaa yksinään? Ja siitä tosiaan kertoo tuo ylinsarake, tuo intercept-sarake. Ja mä nyt tosiaan, nyt kun katsoin, tarkemmin tuossa on tuo T-arvo on yli 40, mikä on siis erittäin, erittäin suuri T-arvo. Kuten sanoin, niin yli 2 alkaa olemaan jo sellainen, että siellä on jonkinlaista vaikutusta. Ja 4-5 alkaa olemaan jo, että sitä vaikutusta tosiaan on selkeästi. Yli 40 niin alkaa olemaan jo sellainen, että siinä on jotain virhettä. Ja tässä tosiaan tapauksessa siinä oli sellainen virhe, että noita miehiä ei ollut kaiken kokoisissa kouluissa lähelläkään samaa vertaa kuin mitä on toisissa kouluissa. Eli täällä nyt se aineisto oli sitten aika vinoton sukupuolen osalta. Ja silloin kun on tällainen tilanne, että noita tiettyjä vastaajia on paljon enemmän toisissa kouluissa tai toisissa ryhmissä kuin toisissa, niin silloin tuo yhdysvaikutustermi voi saada jotain tuollaisia järkyttävän suuria arvoja. Taas hyvä esimerkki nyt siitä, että näitä lukuja ja näiden merkityksiä tosiaan kannattaa nyt sitten muutakin tehdä kuin vaan katsoa tuota P-arvoa ja raportoida samoin tein. Eli tässä tapauksessa siis yhdysvaikutustermi kertoi sitä, että tuo koulun koko ja vastaajan sukupuoli on jotenkin todella merkitsevästi yhteydessä toisiinsa. Ja tällä kertaa se siis aiheutti tällaista vinoumaa. Yes, siinä oli tämä luento, tällä tuli aika paljon asiaa, tuli aika paljon lukuja, tuli aika paljon merkityksiä. Hyvä onnittelut, jos selvisit nukahtamatta loppuun asti. Mä tiedän, että nämä asiat on varmasti ensikuuntelulla ja ensi kertaa näihin törmätessä niin todella monimutkaisen olosia. Ja niitä ne osittain onkin. Ette varmastikaan ole ainoita, jos mietitte, että ette vielä osaa oikein kiinni regressioanalyysistä. Seuraavalla luennolla päästään Jamovin pariin ja tehdään vähän niitä regressioanalyysejä, harjoitellaan sitä analyysiä ihan rauhakseltaan. Mutta toivottavasti jotain jäi edes mieleen ja jotain mielenkiintoista tällä luennolla oli. Nähdään siis seuraavalla luennolla Jamovin parissa. Moi moi!